Maramureș, a lipsit Preoș mult în fără război și a venit un Preoș și el e refugiat din Basarabia, dar nu era Preoș de fapt, deci el e refugiat din Basarabia și trebuie să fie primit acolo că nu are acte, că a fugit, că neașteptate, că nu știu ce. Și l-au crezut oamenii, cine poate să-i declare Preoș să nu fie? E o nebunie așa în general, cred. Și l-a fusese un crâznic, un cantor pe undeva prin Basarabia, într-adevăr, dar nu era Preoș, nu era hirotonic. Și l-au pus în parozie. Și au slujit omul 30-40 de ani ca preot, deși nu era hirotonic. Și s-a descoperit lucrul ăsta în timp. A fost o chestie gravă așa. Omul ăsta se ocupa cu furtul de drujbe pe la Căineni, cu transportatul lor pe nu știu unde. Și l-au prins statul și l-au pedepsit și după aceea s-a constatat și de către biserică când l-au cercetat cu actele cu așa, că de fapt era un fost refugiat basarabean care nu era preot. Și a fost un dezastru. Vă dați seama. Era să se punea problema oamenii aia toți, cine i-a hirotonit, cine i-a, să zicem, s-a cununat, s-a mormântat oameni, s-a botezat. La botez, dar la cununii, la atâtea taine, ce-a fost?
Da, în Turcia, în Părtășania, era în Părtășania, adevărat.
Aici se discută problema, adică pentru oamenii aceia și dragul oamenilor aceia, s-ar putea ca Dumnezeu, chiar dacă el nu avea hirotonie văzută exterioară de la vreun episcop, nu pentru el, ci pentru de dragul oamenilor ăla, să dea Harul Sfânt. Pentru că Harul nu-i condiționa că ăla, nu știu, cred că Dumnezeu poate trece. Duhul lui Dumnezeu nu-i condiționa nimic. Pentru de dragul oamenilor, așa, de aceea mulțime de preoți nevrednici, cum suntem noi, vin, totuși Harul Dumnezeu coboară peste Sfintele Taine pentru credincioși, nu pentru preot. De dragul credincioșilor, coboară Duhul Sfânt. Când împărtășania nu mai, nici măcar credincioși nu se mai împărtășesc.
Da, credincioși nu sunt foarte credincioși.
În general, preotul-i de vină, adică, ce să zic, și preoții vin din același neam cu oamenii dintre care sunt. Aceia fac copii răi, educă rău, preoții răi, needucați, că nu o să fie parașutați din cer, tot așa sunt și preoții. Și e un fel așa de lanț al săbiciunilor.
Și atunci mai coboară?
Coboară, asta e, vai, asta e pentru această, nu știu cum să zic, acest sacrilegiu, parcă mai mare decât orice sacrilegiu pe pământ, că ne-am bătut de joc de Duhul Sfânt, va fi mare și grea judecata la a doua venire. Și pentru acesta, în sensul că s-a făcut așa cum s-a făcut. Păi vă dați seama când a urcat pe muntele Sinaiului Moise, cu tot poporul trebuia să urce și n-au putut să urce de frică când au văzut muntele înconjurat de fum și tunete la ceea ce se auzeau și tot s-au încrămit de frică. Zic, nu putem. Și Pavel spune clar, și ceea ce avem noi în altar e mai mult decât muntele Sinaiului. Adică trupul și sângele al Mântuitorului care e pe Sfânta Masă e mai mult decât cât s-a arătat lui Moise atunci. A văzut și el cu ochii ce a văzut, că nu l-a văzut pe Dumnezeu, că n-a putut să-l vadă. Înțelegeți? Ei, și dacă atunci poporul, curățindu-se 3 zile și nu știu ce, și atâta strădanie prin pustie, și tot n-a putut și n-a fost vrednic să-l vadă pe Dumnezeu, n-a răspuns așa în general, dacă e așa un fel de nevrednicie generală și tot. Soluția nu e că dacă tu suntem nevrednici, hai să stăm să ne ascundem. Nu, ci să te străduiești cât de puțin. Deci e grea preoția. Adevărata preoția. Eu vă spun că nu cred că...
Adică preotul,
știți să vă spun ceva. Preotul este și tămăduitor. Dacă nu se străduiește și nu se ostenește, nu este tămăduitor. Deci preotul, adevărata lucrare a preotului ar trebui să fie tămăduirea sufletului. Și de acolo ar veni și tămăduirea trupului, dacă va vrea Dumnezeu. Dar tămăduirea sufletului, lucrarea lui. Și diferența între un preot mai puțin vrednic și unul mai nevrednic, în sensul că nu caută celălalt lui Dumnezeu și are alte preocupări, e că acela nu mai e tămăduitor. Nu te tămăduiește a vorbi cu el, înțelegeți? Te duci și vorbești cu el și nu te tămăduiește. Te stresează, te obosește, te agresează, nu te simți tămăduit, nu te simți oblojit, înțelegeți? Observați lucrurile astea, se pot observa.
Dar cu toate că zici câteodată preoți vrednici, că zici că-s vrednici, dar nu te... ești mai aspri la vorbă.
Da, bunicul ăsta de mult era foarte aspru, dar de fapt, după ce ieși de acolo, te simțeai tămăduit, te simțeai ridicat din morți. Deci nu contează atât de mult asprimea sau blândețea, ci să te simți că te tămăduiești, că te folosești. Știți? Asta e puterea de tămăduire a preotului. E ca un medic ce și-a pierdut știința de a tămădui. Și atunci faci niște chestii formale, pe care le știi și le-ai învățat. Tainele Duhul Sfânt poate coborâ oamenii pentru venicia lor, se mai pot schimba, se mai pot tămădui prin taine, dar la un nivel mult mai micuț, dacă nu ajută și preotul prin duhovnicie, că duhovnicie e mare, are mare rost în viața omului. Și se pierde marele rost al tămăduirii sufletului. Și acolo e diferența, adică nu te tămăduiește. Se pierde harisma tămăduirii, care ar trebui să primească preotul.
Că dacă faci ascultare
desăvârșită
de
o
ține,
se întoarce. Da, ți-am spus și spun, cine face ascultare desăvârșită și are atâta credință și poate lucra Dumnezeu până și peste nevrednicia preotului. Da, și peste nevrednicia preotului poate lucra și se poate tămădui acela. Pentru credința aceluia și... Dar astea sunt lucruri rar. Nu știu, să ne dăm într-o parte să mai intră frații, să stea și...
Dar, părinte, așa, responsabilitatea
asta preotului,
de fapt, nu e așa foarte mare,
adică
totul răspunde
să se trebuie
la
Doamnă
Mire și, adică, nu e
ficoșitor
așa. Ba da, e ficoșitor. Adică, nu poate
ajunge în ea pentru oamenii. Dar nu pentru oamenii aceia, că... Nu știu, exact cum omul nu ajunge în ea dacă... De exemplu, să zicem că el se străduiește, cade, se străduiește, iară cade. Dacă îl găsește în strădania asta Dumnezeu, nu, se va mântui omul acela, înțelegeți? Străduindu-se să se facă bine, să se întărească. Așa și preotul. Dacă oamenii aceia nu vor nici cum și nu știu, dacă omul se străduiește, nu îi se va cere lui din mâna, Dumnezeu nu va cere din mâna lui sângele acelor oameni. Ieremia spune clar, zisa Dumnezeu și zice, că i-a zis lui Dumnezeu așa, spune... oamenilor ceea ce spun eu și dacă ei ascultă, se vor tămădui, se vor, îi voi lăsa, îi voi ierta, iar dacă nu te ascultă, nu îi voi pedepsi. Iar dacă nu le spui, ți se va cere din mâna ta, ți se va cere ție sângele lor din mâna ta. Ți se va cere, înțelegi? Adică dacă tu, și crezi că numai la Ieremie zice, păi da, noi nu suntem trimeși tot, ca și el, ca să provădim cuvântul lui Dumnezeu, preoții. Deci, să zicem că de asta când eram foarte timid așa, foarte timid, la toate conferințele înainte când eram la SCOR, nu ziceam nimic, că mi-era rușine să zic la masă ceva, ce să zic acolo la masă aia cu invitați, nu ziceam. Și când am devenit preot, am zis, doamne, nu că așa cum am zis timid și, dar am zis, doamne, bă, bâgâit, împrăștiat, cum trebuie, dar trebuie să zic un cuvânt, să nu zic oamenii ăștia că nu știu, la a doua venire să nu zic că n-am știut. Am știut un cuvânt mai bugui, dar am știut ceva. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu a zis așa și dacă nu spui, ți se va cere din mâna lor sângele lor, adică nu ei sunt de vină atunci să te săvârși, ci tu ești de vină. De aceea un ierarh ca și Nicolae Bălan, care era om mare și înțelept și nu știu ce, totuși după ani și ani, părintele Arsenie, eu cred lucrul ăsta. I-a văzut sufletul ridicându-se la cer după vreo 20 de ani de moartea lui.
Știi, suntem lecupuri.
În sensul că și-a zis că iată acesta a stat în ea până acum. Mitropolitul Nicolae Bălan. Și a zis, pentru că și-a pus mâinile peste preoți nevrednici și care au smintit popoare întregi, sate, familii întregi care s-au îndepărtat de Dumnezeu, pentru că repede și cu grăbirea hirotonit, știți? Și li se cere sângele acelor oameni care au, păi, cum am zis data trecută, oameni care mi-au spus, nu mai credem în Dumnezeu sau nu mai vrem să știm de biserică și de Dumnezeu din momentul în care preotul din satul nostru sau ne-am dus în nu știu ce sat și preotul acela ne-a dat nouă de toate și a mâncat de toate și după aceea când s-a dus într-o familie, nu știu ce, l-a certat pe unul că i-a dat un copil la un copil ca și Ciprian o cană cu lapte și a zis, cum, ești impost, îi dai la copilul ăsta lapte? Și el a mâncat cu ea acolo la masă de toate. Păi în momentul ăla s-a smintit, înțelegeți? În momentul ăla, sufletul acelor oameni care se smintesc se va cere din mâna ta. Atunci e grea, nu știu cum să zic, e greu, grea calea asta. Cum zicea Ștefan, că frate, că unde să mai scapi și el câteodată de responsabilitatea asta de a fi preot, știi că e responsabil, nu trebuie să pe stradă și te scarpi în așa, să face, ca să-ți mintezi cu oamenii și nu mai vine la biserică că e soperului, că preotul ăla mergea prea așa cu mâna, știi? Da, dacă aș fi pentru orice îți mintește omul, păi dacă e așa nu mă duc. Și zicea că s-a dus prin Atena și zicea, sfârșit aici nu mă cunoaște nimeni, nu știe nimeni că sunt preot. Și s-a dus într-un magazin și un om care, da?
Nu, i-a zis că m-a
bătut. Da, dintr-un magazin a s-a uitat și zice, părinte Ciprian, era un om care mă cunoștea pe mine. Zici,
Că în adevăr, deci din momentul acela viața se schimbă că vrei, că nu vrei, adică numai dacă vrei tu așa să nu stese. Dar n-ai cum, nu mai poți, nu poți să... Dacă ești cât de cât așa responsabil și nu vrei să se ceară din mâna ta sângele acelor oameni. Sufletele acelor oameni, nu sângele. Sufletele. Nu poți să... Trebuie să fii atent. Oamenii se zimite din orice, de-abia așteaptă să se zimitească. E o plăcere, e o liniște. Gata, m-am zimit, nu am asupraș de ăștia, gata. Sunt liniștit, înțelegeți? E așa ca o, e o povară, e o, e o tensiune maximă să crezi în Hristos, să stai în El, să rodești în El. Să... Așa e mult ușor să te lași pe tânjeau, zici, da, m-am săturat. Că tot e așa, nu merită niciunul, nu știu ce. Și... Și atunci e greu. Mai ales într-o vreme în care... cele ale preoției obișnuite sunt deja văzute de ceilalți preoți ca așa, exagerări. Mă bucreau preoți pe stradă, cea părinte, ori umblăm toți în reverend, ori nu mai umblăm niciunul. Ce umbli în reverend? Înțelegeți? Preoți. Și atunci, poftim?
Umblă și atunci.
Păi nu, păi dacă umblăm toți să ne dea, era cu nu știu ce. Dar era și ce se ferește să dea asemenea chestii, pentru că n-ar fi în stare preoții să ducă asemenea lucruri. Și ar trebui să caterisească așa în masă.
Dar nu
sunteți obligați,
să
puteți să puteți. Nu, adică nu, ar trebui, da, suntem obligați. Nu după niște canoane ale sinoadelor, ci așa, după tradiția o biserică. Ar trebui, ar trebui.
Părinte, de ce ne transportă în barba și alții?
Asta iară chestia ca și că la reverend, așa, că, după moda lumii. Dacă aș ști, păi și la cursurile ăștia de duhovnicie, vieții, așa am văzut, așa, vieții preoți. Zice, acolo era scris, s-au făcut niște cursuri de duhovnicie, adică să învețe pe duhovnici cum să fie mai mare după cazul ăsta, cu tarnacul și nu știu ce. Și discuții, nu știu ce, s-au zis, în îmbrăcăminte o obligatorie de reverendă, nu? Că nu te duce la cursuri de duhovnicie cu cravată și cu... Nu mergi, ca preot. Și... După ce, na, era o pauză de 10 minute, zice, o pauză de 10 minute, așa, și jumătate din preoți își dădeau jos repede, așa ca pe o chestie obositoare, așa, care, deci e o chestie care îți schimbă viața, nu mai e îmbăcat să revede, nu mai poți să te scovești din astea stradă, nu mai poți nimic, nu mai poți, nu știu cum să zic, nu mai, oamenii judecă pe Hristos prin tine, nu judecă, tu ești nimic, dar judecă pe Hristos. Și asta e îngrozitor. E ca și cum ai avea un prieten bun, drag, care ți-a dat casa lui, averea lui, mâncarea lui, tot, și pentru niște prostii ale tale omul ai văzut rău peste tot, înțelegeți? Păi te simți îngrozitor, zici, faci orice numai să nu, nu știi cum să omului pe stradă, tiptil, așa ca să nu. Și să știți că, chiar dacă pare o chestie formală, chiar ziceam astăzi la câțiva că o trebuie să merg la o casă de, la o biserică adventistă undeva în Someșeni, unde au și casă de bătrâni adventiști. Și primesc tot felul de bătrâni pentru că e o ocazie să-i convertească, chiar dacă sunt toți catolici, nu contează. Și chiar mi-a spus un părinte că, părinte, e mama mea acolo, dar du-te îmbrăcat așa obișnuit, că vă dați seama, intrai din curtea bisericii adventiste, te primea pastorul, că erau acolo toți. Cum se duce așa? Dar n-am putut, nu se poate, cum adică, și eu șmecherie și mă duc în cameră la bătrână și mă îmbrac repede și... Și... Am observat că așa curajul într-un Hristos e folositor. Și am zis de acolo și am zis, Doamne ajută, și se ridica bătrânele de pe scaune de acolo, pe care toți au zis, Doamne ajută! Că erau bătrâne care trecuseră de la ortodoxie, la... erau bătrâne la început să se ortodoxe și parcă le-a fost rușine să nu zică, nu știu cum să zic. Ca la omul la părătul ăla care zice, Hristos am eu și totul răspuns, adevărat am iat. Nu a putut să nu zică. Și așa... Le-am zis, merg să mă văd, să împărtășesc niște bolnavi. Da, 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 bine. Chiar dacă ei nu cred în împărtășanii. Care o valoare așa să te...
Dar cine? Cineva ortodox și-a dat mama acolo.
Ah, păi da, sunt foarte mulți ortodoxi și catolici acolo.
Păi de ce își lasă acolo mama?
Păi cum să zici, ce mai bine îngrijit. De asta.
De la noi moră.
Vezi, îi duci într-o casă de asta amărâtă, pe bătrân unde își ștergi și spălați o dată la o lună. Nu așa poate de rar, dar oricum, e mult mai slab și mai... Și atunci e greu, deci cei care au să ia calea asta se hamă la lucruri grele, dacă vor să facă lucruri mari, dacă vor să facă lucruri mici, numai că pedeapsa care va veni e înspăimântătoare, deci nu cred că ivedenia Sfântului Ioan de Kronstadt, când Sfântul Serafin de Săror l-a luat de mână în vedenie și a zis, vino să sărăți sfârșitul veacurilor. Și printre altele multe care îi arată o biserică imensă, neguroasă, fără geamuri, urâtă, era imensă, era maestoasă, cum se fac acum biserici imense. Dar era așa de sumbră și întunecată și în jurul ei erau munți de pomelnice, nespuse, necitite. Ca și cum ai zice, oameni care, preoți care nu și-au făcut, dar prin asta se arăta toată nepăsarea lor față de cele duhovnicești, știți? Și sunt înspăimântați Sfântul Ioan Nicroștat. Deci iată ce au făcut preoții, care nu sunt nici de preoție. Vă dați seama? Deci e lucru greu, dar minunat. Minunat. Mare, frumos, nici n-am cuvânt să spun, dar greu. Deci atât de mare, atât de mult a iubit Dumnezeu pe om și atât am crederea în el, încât la niște prăpădiți nenorociți, vai de capul lor, coate goale, mase frite, da, ăsta e cuvântul, na, nici nu știu ce, la niște oameni nenorociți, dar da, puterea de a lega și a dezlega pe pământ, orice vor lega, va fi legat, orice vor dezlega, că vor da răspuns de toate acestea, e altceva, dar i s-a dat puterea asta. Înțelegeți? Așa de mare încrederea. Păi, dar nici îngerilor, nici... Dacă vine Arhanghel Mihail, nu poate să dezlege niciun păcat aici. Înțelegeți? Nici un înger nu poate în afara lui Dumnezeu. De aceea se mirau evrei. Cine acesta? Că numai Dumnezeu dezleagă păcatul. Când zice el, dezlegate sunt ție păcatele tale. Voi, toți erau. Și Dumnezeu a hotărât să dea niște pârliți.
Da, trebuie
să o facă. Și au o responsabilitate imensă, o... Ce să spun? Devine dintr-o dată, da, este o cruce grea și pentru familie. Devine dintr-o dată, mai ales în sate, la oraș mai e cum e, dar în sate devine dintr-o dată oglinda, nu știu cum să spun. Cum e căsuța aia prin care se vede totul, pare jos. Deci, totul, da, doamna plătească, de ce nu umbla așa?
Dar mi se pare normal, de
ce? Păi dar de ce, măi?
Pentru că s-a căsătorit cu un preot.
Păi da, preotul ăla, cine știe ce-o fi trecut și lui prin cap? Era înainte să te căsătorești, dar fi preot? O lua și el o fată, obișnuit, era dat de fetele. Că nu putea să găsească o sfântă, rar, rar. Rar, știi? Și în general, Dumnezeu, eu am observat lucrul ăsta la preoți mulți. Dumnezeu, de multe ori la preoți mari, vreți pe la părintele Galeru, ce om era. A dat oameni cu mari, nu știu cum să zic, cu patii mari, cu probleme mari, cu... ca prin ei să se mântuiască și ele, înțelegi? Deci nu a dat o sfântă, rar, ca la sfântul, la părintele Dumitru Stăniloae, a dat o sfântă. Când l-a întrebat pe părintele Dumitru Stăniloae, a cunoscut un sfânt în viață, da, pe soția mea, a zis el, dar a zis cu toată ființa, deci el nu glumea când zicea. Dar sunt cazuri excepționale, păi la părintele Galeriu, soția lui era la Ploiești, la biserica de acolo și s-a încurcat cu nu știu care crâznic de pe acolo, înțelegeți? O greșit și ea în tinerețe, așa s-a întâmplat. Asemenea femeie a fost și după aia era și aspră, după aia s-a îndreptat, ea săracă, au avut copii. Au suportat multă rușine, dar el nu s-a gândit să o lase. A fost omul lui Dumnezeu. Și după aia, dar era foarte rea de gură. Ai de mine, te mânca. Argentina o chema. Am vorbit cu ea la telefon. Nu, cum să fie zigancă? Numele, dar nu era. Și... tu sunai, vorbeai cu părintele, părinte, veniți la Cluj, da, da, cum să nu. Și ea a luat telefonul din mână și a zis, nu vine niciodată. Dar pentru binele lui, a zicea că îi face bine, că îi amărăt și bălnav, știi, nu știu ce. Și ea zicea, femeie, am toate telefonul. Și a zis, vine, și a vine. Deci era așa, astră. Se ducea la ușă, bătea cineva, ce avea să ies cu părintele și ea zicea, nu este aici, băga mâna în buzunar și zicea, nu este aici, adică în buzunar, dar la ușă de seama omul săracu. Ea zicea să nu mintă și ea ca să-l protejeze pe el, vrea să mă câte lume invada părintele Galeriu și închidea ușa și omul mai stea acolo vreo 6 ore și ieșea părintele după vreo 6 ore din casă. Și părintele mi-a zis, doamna, că nu sunteți aici. Vai, iară femeia asta, zicea. Dar el o ținea la ea așa, știa că de dragul lui face. Și părintele Daniel odată s-a dus pe la părintele Arsenie și a zis, știți că părintele Galeriu a avut o cruce grea cu soția lui. I-a zis la părintele Arsenie și a zis, și n-o mai are părintele Galeriu? A fost o cruce mai grea, dar eu cred că i-a folosit ei și nu știu. Deci sunt cazuri și cazuri, nu... cine de aici poate să zică, domnule, aș fi o preoteasă de sfârșit? Nu pot să mai este. Gândiți-vă, e ușor așa la prima vedere, dar... într-un sat acolo, în care și de ce a fost sandăluța cu două închizători și nu cu una. Și de ce toate chichisele astea, dacă ați auzit plângerile unui preot de țară, să vedeți acolo ce... Totul e văzut, totul, da, păi nu știe să se ocupe de gospodărie, femeia. Da, păi am găsit niște filmături pe masă când am fost acolo. Și toate chichițele luate și întoarse pe dos și... Acolo e greu să suport toate astea. Te saturi, ești obosită, gata, înțelegeți? La oraș și mai ușor. Așa că nu avem ce judeca. Nu știm. Și nu știm rândia lui Dumnezeu. Și ea nu se hirotonește niciun fel. Ea nu răspunde.
A zis că scrie apostolul Pavel, spătează să fie înscrie. Nu uita. Apostolul Pavel este că preotează să fie...
Nu zice nimic de preotează. Este să fie băbata unei singure femei, dar nu zice, și femeia aceea să fie cuvioasă cuvioasă. Nu zice.
Deci femeia face violul.
Da, în vechime și episcopii rog suturiți. După care se socotică, nu-i bine ca preau nepotismele, chestii, rămâneau copii pe scaunul episcop, se ocupa mai mult de familie decât de episcopal și așa, și acolo erau probleme mai importante episcopii, și atunci se socotică mai bine să fie. Deși au fost episcopi căsătoriți mari, adică de o valoare începând de la Spiridonul Zmitundei până la eu știu cum îl chema pe... No, îmi scapă acum, era un sfânt. Paulin cel Milostiv. Care... Și alții, și alții, și alții. Dacă mai vreți să zici ceva. Deci grea preoția, ostenitoare, obositoare, dar frumoasă, înspăimântător de frumoasă. Da, adică, nu, se rar, eu nu știu dacă există în viața asta ceva mai... Dar și nu obositoare, nu e vorba de asta, responsabilă, așa, responsabilă. Acum nici nu pot să, dacă omul vrea să se zmintească neapărat, să se zmintește, n-ai ce-i face, nu poți să fii desăvârșit, nu ai cum să, că nu a plăcut, că atunci când ați ridicat puțin tonul, știu, pe aceea n-ați mai ridicat tonul, sunt zmintită. Niște chestii de genul ăsta, sunt zmintită. Deci nu poți, când omul e chiar pus pe zmintel, n-ai ce face. Acolo nu cred că e...
Da, o persoană care merge de la biserică și eu trebuie să fie atentă să ne simtă că ce din jur.
Îți dai seama, mai ales în familie. Păi ne-ați văzut seva după ce zice, așa zis, vă creștinați și vă apropiați mai mult de biserică, ce repede zic toți ai familie. Păi degeaba mergi la biserică, că uite, ești tot așa de nervoasă, de nu știu ce, n-ai făcut nimic, imediat categorisește pe Dumnezeu și pe toți. Da, nu faceți nimic acolo, nu știu ce. Da, în situația asta e bine să zici, domnule, eu mă duc la biserică că sunt rău, deci dacă nu m-aș duce, aș răsturna pe aici casa. Dar așa o mai tămăduie și eu, mă mai liniștez, măcar sunt la măsura asta. Deci cam așa e, să știți. Cei mai mulți care ajung la biserică sunt cei mai răi. Deci oameni care văd că nu se pot stăpâni, că nu, sau că ajung la măsura de a nu-și mai putea stăpâni conștiința, mintea, gândurile, că se tulbură prea des, că nu mai au putere să se țină singur în picioare, duhovnicește vorbim. Că dau bolile numărate peste ei și aceia ajung în general primii. Aia care se cred buni și deștepți și mari și așa, ajung mai târziu în general. Și atunci, e clar, zice, eu n-am ajuns la biserică că-s prea bun. Așa ziceau și monahii în vechime. Eu nu mă duc în pustie că-s prea bun, ci văd că nu sunt stare să le zic la ispite în lume și mă duc în pustie acolo, poate reușesc acolo, știi? Deci așa era, nu că fiind foarte bun și voi sunteți niște nimicuri, eu mă duc în pustie.
Dar ne putem preface, adică preface Dumnezeu
să
că suntem mai buni,
măcar
să se
simtească
ei.
Da, adică... Dar eu zic că e mai bine. Dar și dacă nu crezi tot e adevărat. Deși dacă nu crezi tot e adevărat că pentru noi biserica e un ajutor, nu e o coroană, deci noi fiind foarte buni, am mai venit să luăm și coroniza asta bisericii pe cap. Nu, ci... Noi fiind foarte răi, de-a mea ajutăm de tainele bisericii și de toată puterea rugăciunilor acelor și mai suntem și noi cât de cât aici.
Nu, dacă vine, de exemplu, să te ce, sau nu știu, de exemplu, așa. Dar și oamenii ca să se mintească, nu te ce.
Dar nu vine mașina pe aici. Mai ce dată.
Nu știu, nu știu, de exemplu, dar dacă vine să te ce, sau să zici cuiva ceva.
Așa.
Dar, de fapt, nu pentru că tu poți să te abții, ci pentru că așa sunt să simțească.
Da, 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 dacă se poate mai bine. Măcar folosește și chestia asta ca să te abții. Deci asta e încă o Ioan Gură de Aur zicea că lanțurile cu care se leagă, se legau demonizația aceea din Gadara sunt pentru noi gândurile creștine bune cu care putem să legăm patimile noastre. Dacă mai poți pune un lanț, domne, să nu se zintească așa, mai legi cu un lanț gândul tău și răutatea ta, leagă.
Dacă nu faci pentru Hristos.
Bine, dar decât să răstăm tot să spargi în porțelanul din casă, numai bine mai legi puțin și mai te temperezi puțin și pe aia faci pentru Hristos, dacă se poate face. Deci mai bine, chiar dacă nu simți să faci bine decât să nu-l faci. Mai bine să greșești făcând binele decât... Nu. Mai bine să faci binele... Știți, era un domn săracul care ne-a ajutat cu niște soldați să făm un șanț, că spuneau cei de la... înainte a fi biserica, spuneau cei de la Renel că acolo e un cablu și nu puteți face biserica acolo. Și am vrut să vedem și am făcut așa un șanț lung, în, așa, să găsim unde e cablu. Și o săpa vieții, au venit cu niște soldați și el era ofițer. Și ne-au ajutat acolo, o săpa soldați, o săpa, mai săpa și încolo, mai săpa și încolo, nu era nimic. Și au venit aia de la Renel, s-au uitat și au zis, domnule, aveți dreptate, nu e nimic, noi am greșit, am greșit. Dar după ce o săpa vieții oamenii atâta. Și acum am zis, ce să le ziceți la soldați săraci, că soldați se săpa degeaba. Și s-a dus în fața lor și a zis, dragi soldați, mai bine să, nu, cum a zis, mai bine să muncești degeaba decât să stai degeaba. Deci mai bine ne folosim la nimic, că nu te sporești, nu sporești în Hristos, să faci bine totuși, că mai bine să faci bine degeaba, chiar dacă nu l-ai pe Hristos în inimă, nu slujești, nu știu cum, decât să nu. Crezi? Deci te-ai mai sufletul cu bine, dom'le, trebuie să fac bine, sunt nevoie. Să-l dați întâlnă, să-l dați să trăiți. Așa este.
Asta e gen că trebuie să fii deștept ca să-ți dai seama cât ești de prost.
Nu știu. Nu, dar așa este, decât să stai deja, mai bine să muncești. În sensul că în timp ce muncești, te lupte mai mult mai puține gânduri cu tine și mult mai... și te folosești cât de cât. Dacă mai aveți o întrebare, fraților, și să mergem spre...
Părinte, ce se întâmplă când un episcop vrea să hirotănească un preot și nevastă lui nu e de acolo?
Vai de mine! Sărată nevastă!
Ce se poate face?
Fiștini, așa fiștini. În sensul că nu-și poate asuma asemenea greutate sau nu știu ce gândește ea. Dar nu-ți imaginezi deloc de ce zice că nu.
La nevasta?
Probabil nevasta.
Da, simt că e prea mare nevoință sau prea mare implicație.
Da, și practic o tăia să facă de un ceva și...
Dacă ea nu vrea să...
Nu
știa, păi
că nu
știa. Deci e tot
un preot. Adică nu s-a căsătorit cu el când era în teologie, nu știa nimic, el era la orice altceva și nu știa nimic.
Nu mă gândesc la un caz aparte.
Hai, nu? Eu cred că să... Femeia aia săraca se...
Nu se poate trece de hotărâri, de, dacă ea nu e de acord, nu poate să fie rotă, nu? Da, da.
Grele lucruri. Păi, dacă asta duce până la despărțire, atunci nu se poate. Dar dacă nu duce la despărțire și poate să înțeleagă... Deci în cazul ăsta, cum zicea Mântuitorul, dacă cineva nu te înțelegi cu el, te duci tu și îi spui clar. Mă, frate, ce ai cu mine? Hai să ne înțelegi. Dacă nu înțelege, să vii cu încă câțiva prieteni și să-i explici. Și dacă nici așa cu câțiva prieteni, să-i spui, să-l spui bisericii, deci să-i spui episcopului, preoților, să meargă ei să vorbească. Și dacă nici așa, să-ți fie ție ca un fariseu, ca un vameș.
Pentru că, în fond, și asumă preoția în felul ei alături de el. Cam, eu am văzut explicația asta, în fond. Am văzut o hirotonie în care episcopul a întrebat-o în fața adunării dacă e de acord. Înțeles că l-a refuzat atunci, da? Ca și la căsătorie, și a zis da. Și atunci el a explicat că în fond de asta o întreabă, pentru că și ea trebuie să asume preoția alături de el.
Pot să înțeleg.
Și asta este și o explicație pentru care de ce nu sunt femei preoți. Pentru că în fond el asumă alături de ei.
Da. Poftiți?
El este.
Mai zi o dată. Nu înțeleg. Totuși, deci responsabilitatea e săraca, e de îndurare, de răbdare, de dar nu-ți minti pe alții, că toți urmezi după aia în toate și că... Dar nu... Și responsabilitatea cea mai mare e acolo, a dezlegării și a iertării și a legării, acolo e mare. Deci totuși, oricum ai lua-o, nu-i totuși chiar ca preotul, adică acela va da răspuns mai greu, mult mai greu. Și ea săraca... Ce să zic? Dacă nu și nu și nu, nu știu ce să zic. Greu. Aici ar trebui să vorbească prima dată cu episcopul, să-i vină, să-i spune și episcopul ei, să vorbească și dacă nici așa, nici până atunci. Să nu se, să nu se chirotonească. Ok?
Să-i se dea
canon. Nu, nu, nu. Numai că, în general, nu prea am auzit asemenea lucruri, pentru că, nu știu, nu pot, deci dacă, a, știți ce zic eu, cum ar fi soluția așa, extraordinară? Dacă omul ar fi de așa de vrednic de preoție, încât se sudește și episcopul tot și să-l facă, și el, să zicem, renunță, zice, nu vrea soția mea, nu vrea, nu o să mă fac. Și-l vede soția ei cât, deci în asemenea, într-un asemenea om, poate da Dumnezeu harisme și lucrări, încât să vină oamenii și dacă nu-i preot, și dacă e preot, să mai ceară cuvântul, să mai... Și dacă omul își asumă așa de mult credința creștină și face lucrul ăsta, eu cred că soția nu poate să nu vadă. Hai, poate dată preotul. Pentru asta ești. Nu știu, cel puțin cred că măcar așa se încerce. Dar nu, nu prea sunt cazuri, în general nu sunt cazuri de felul ăsta. Pentru că eu trăim într-o lume și într-un veac atât de ușor ne putem îndepărta de Dumnezeu încât cine e nebun să nu se apropie măcar așa peste Hristos? Și femeie fiind, să zică, uite mă, măcar așa n-am cum să mă depărtez de Dumnezeu. Merg la biserică, stau acolo și eu, mă străduiesc și de rușine altora și de, știi? În general, ar fi bine să accepte.
Implică un anumit, niște constrânci, o rea nevoință folositoare de suflet, însă pot să imaginez că sunt persoane care nu pot să asume.
Da, așa e. Greu.
Și mai ales dacă...
Acolo nu se poate îngrozi.
Și mai ales dacă el a studiat teologia după acest anul.
Eu cred că pentru cei care urmează să fie preot sau să se gândesc la asta, când se căsătoresc sau înainte de a se căsători, printre principalele întrebări și discuții pe care le trebuie să le aibă cu soția lui, să zică, dacă o să fiu preot, accepti, poți veni cu mine oricât de mă vă trimite, vă face asta, dacă nu, nu. Asta s-a întâmplat cu părintele Radu, săracul, care a fost trimis într-un sat mai îndepărtat, soția lui nu și-a asumat de săvârșit și poate, nu știu, și a zis la început că poate accepta orice, după aia n-a putut. Era greu să nu stea în Cluj, unde era învățat, unde copiii puteau spălați, fi spălați, unde putea să-i dea la o grădiniță și brusc trebuie să mergi la Bădej, nu știu unde, într-un sat, la marginea județului Cluj sau pe unde era, unde era o casă parohială, da, amărâtă, un sat mai amărât și a fost greu și atunci nu am mai acceptat. Zic, eu stau aici, tu poți să te duci. Și pentru asta el nu putea să stea tot timpul acolo, că mai venea, că mai nu știu ce, pentru asta a fost scos.
Dar mai sunt cazuri de preoți care...
Asta este chiar, cred că generalizată, așa, adică nu mai este de preoți care, așa, care fac naveta cumva în parohie.
Nu e numai duminică.
Și chiar da. Părintele Pălimaru, știu că vorbea la radio, îi punea problema asta părintele Teofil și zicea că
e... În general, astea sunt urâte așa, pentru că nu poți să ai... Să poți să ai o influență asupra oamenilor, să-i schimbi cu ceva dacă tu nu stai între ei
acolo. Duminica,
nu poți să fii preot de duminică, așa repede, pac, duminica și nici nu te primesc oamenii, nici nu te cred dacă nu stai între ei. Nu te cred. Acum, de exemplu, spunea, auzeam de părintele Dionisie, de la Albac, că a fost ăla Lăzești, este un sat acolo, un sat amărât de moți, 7 ani de zile. Și acum tot satul se spovește, se împărtășește aproape duminică de duminică. Vă dați seama, 7 ani au lucrat asupra lor, până i-au făcut pe oamenii aia să înțeleagă ce-i cu spovedanie, ce-i cu împărtășania, ce-i cu... Păi, da, dacă stătea nu știu unde și vinea numai duminică, putea să facă ceva cu oamenii aia, nu facea nimic. De aceea a însemnat un preot care s-a implicat de săvârșit acolo, a stat cu ei. Eu... Părintele Ioan Cojan spunea că s-a dus la Măgură Cătău, el a zis, părinți, s-a dus la episcopie și a zis, care e satul care nu-l dorește nimeni acolo să mă trimiteți? Asta a fost dorința lui, era preot celib. Și l-a trimis la Măgură Cătău, cel mai... Deci mergeai cu o mașină până nu știu unde, cu un aro mai puteai să urci până nu știu unde și pe-au luat pe un cal. Pe numai cu calul sau pe jos mai puteai. Până nu știu unde era el. Și acolo un sac plin de vrăj, de descântece, de prostii, de certuri, de concubinaje, de trăiau între ei neamuri întregi, așa, deci... Mama cu nepoții din partea nu știu cui, verișori între ei, era un, nu știu cum să zic, rar, au zis că au putut să vadă asemenea sate uitate de, nu de Dumnezeu, uitate de preot adevărat, care nu au făcut acolo rânduial. Oamenii au trăit cum le-a venit. Să mă sese din neam în neam că în anumite neamuri că tatii trăiesc cu fiicele lor și trăiau și aveau și copii născuți handicapați și vai de capul lor, înțelegeți? Ei, când omul ăla a plecat din sat, o știu asta. Toți erau cu nas cum trebuie, toți erau așezați la... Era un cor de 100 de oameni care cânta Dumnezeiește și au luat nu știu ce concursuri bisericești și era sat. Și acum vin cu autocarele și îl caută la mănăstirea de la Alba. Și sat. Păi cine zice acolo preot? Păi ăsta e boier, că zice la măgură că tău. E boier în sensul că e sat, rânduit. Și-a făcut capelă în casă, și-a făcut... Înțelegeți? Deci ce înseamnă un preot adevărat? Așa, preot de duminică, cum mai fugim pe acolo și mai venim și mai nu știu ce. Nu se poate face. Cred că e târziu, fraților. Cred că dormiți. Dacă mai vreți, să te bagi. Da,
fără de tămăduitor. Ce mai?
Tămăduitorii de ajuns. Păi tu îți dai seama ce înseamnă. Tămăduitorii înseamnă și sfințitor și curățitor și lămuritor și luminător și toate, pune toate. Asta înseamnă tămăduitor, să tămăduiești sufletul. Păi Dumnezeu vine să tămăduiască sufletele noastre. Ce mai vrem atât? Ai, nu mai e ce să spui. E destul.
Și care va fi răsplata preoților?
Nu știu dacă o să fie vreo răsplată de deosebită, că n-au nicio vrednicie prin care că au primit harul ăla.
Mai greu, atunci trebuie să fie și mai mare răsplată, dacă e mai greu pentru
mine. Nu știu dacă e mai greu, mai responsabil. Deci ceilalți fac chestiile alea, dacă cazi tu sau nu știu cine, nu se smintește nimeni. Dacă se aude că eu sau nu știu ce alt preot sau părinte Daniel de aici, de sau eu știu, nu știu ce prostie au făcut, se smintesc mult. Și atunci e mai responsabil, dar nu atât mai greu. Mai responsabil.
Zice despre duhovnici, niște mănăstiri care spuneau că în fond ei duc, călăuzesc suflete către Dumnezeu și dacă un suflet mă pierd, e jale.
Chestii grele, nu știu ce să mai zic.
Și
mie se pare, adică i s-a arătat părintele Paisiolaru la părintele Cleopa după ce a murit și a zis că părinte greu m-a mântuit. Pentru că greu s-a mântuit, pentru că, nu știu.
Da, dar s-a mântuit.
Da, dar greu m-a mântuit.
Zicea părintică, era pocorâtor și dezlegat destul de ușor, dar făcea el canon pentru toți cei care...
Dar el n-a zis acolo că pentru asta m-a mântuit, greu m-a mântuit, nu știu. De exemplu, și un alt părinte la Optina s-a arătat un alt părinte care pe la urmă a fost declarat acum doi sfinți și a spus, greu m-a mântuit, părinte. I-a zis aceluia, greu m-am mântuit și dacă m-am mântuit, m-am mântuit pentru că am zis cu atenție rugăciunea înainte de împărtășanie. Așa a zis. I-am zis cu atenție, că acolo se cere iertare toate păcatele, este atenție la toate. Deci s-au sărit în toate, dar alea le-au zis cu atenție. Și s-au mântuit, adică cum să zic, e ca și cum te-ai spovedit în fiecare zi înainte de Dumnezeu, prin că se împărtășa probabil zilnic. Așa a zis. Da. Sărăcuț, lasă-mă.
Uite, preoții, prin faptul că au acest har al chirotoniei și slujesc toată viața lor Dumnezeu, n-au ei mai mare slavă în împărțirea cerurilor?
Nu. Dar ce valoare are preotul ăla că s-a întâmplat să nască băiat? După aia că s-a întâmplat să nască într-o sală creștină? După aia că s-a întâmplat să fie într-un neam în care a putut să-l dea la școală, că putea să fie într-un neam în care nu putea să-l dea la școală. După aia că s-a întâmplat să fie cât de cât să-i dea Dumnezeu o anumită lumină să poată termina școala aia. După aia că l-a hirotonit. Nu știu cum să spun. Da. Nu pare niciun merit pentru
da,
chestia asta.
Dar nu a putut să-l hirotonească fără voia lui. Păi are merit să-și spun, da, vreau să-și
Dumnezeu. Câte femei, dacă n-ar fi zis, sute, mii, milioane, poate mai vrednice de 100 de ori decât, nu știm cum va judeca Dumnezeu.
Vreau și ele în felul lor.
Da, oricum, nu, deci despre asta n-am îndoiel că nu vor fi diferențe, adică preoții din potrivă s-ar putea să... Nu, deci n-au nicio vrednicie în plus.
Părinte,
da, nu-i corect.
Da, nu-i corect.
Nu-i corect. N-au nicio vrednicie în plus, n-au nicio vrednicie în plus. N-au nicio vrednicie în plus.
Asumă un risc mai mare, asta e drept.
Da, da, și părintele la vrednicie al Cernigovului, la fiecare hirotonie plângea. Plângea nu pentru că, vai, ce frumoasă e hirotonia. Nu plângea de asta, ci plângea, era sfânt și vedea sufletul acelui preot și plângea mai ales la preoții care vedea că nu s-o tărâți cu toată ființa pe calea. Și cum fac așa, ne facem preot, ce frumos, la la la. Înțelegeți?
Da.
Deci, zicea Serghei Bulgakov, marele teolog rus, când l-au făcut preot și când a intrat prima oară prin ușile împărătești, a simțit că intră printr-o ușă de foc. Zicea, timpul a pierit. Din momentul ăla a simțit că intră în alt timp, alt timp, alt eonii, zice el. Alt veac. A simțit, dar avea o anumită vrednicie, adică se străduise, se ostenise pentru asta, se... Nu... Hai că m-am luat acum de la horă și mă duc să mă fac preot, știți? Cum se zicea de bieții preoți români, că nu aveam unde să-i ducă la școală până prin 1600, până... Și mergeau în orașe bulgărești, unde mai se făcea, mai ales că erau la Slavii, noi în Slavonă se ziceau slujbele. Și mergeau oamenii cu mirozenea, pe care ziceau așa din samă ăsta, ăsta și cu ăsta, cu niște căruțe, cu poruncul, nu știu ce, porneau la, nu știu, ruse, pe unde se duceau, pe acolo, la episcopii de acolo, Giurgiu, da, și stăteau dincolo vreo 3-4 săptămâni, o lună, două, cel mult, în care învăța, cum se zică, slujbele, aproape vederos, că ei nu înțelegeau ce se zice acolo, și hirotonea, și când dădeau destul de mult acolo, că erau amărâți, vai de capul lor, hirotonea și pe aia care îi luau ei să mâne căruțele, știți? Și pe aia, nu, hai și voi, știți? Mai știu că pare de râs, dar așa e. Încât când ajungeam să zicea pe boi, nu, eu hirotonit, că erau boi la căruță, știți? În sensul că... Așa. Deci... Ce... Acolo ce... vrednicie poate să fie? Nu mai știu, și te știți că chestia se spune cam și acum.
Veneau... Asta că pare caricatural ce spune.
Veneau la taică-meu, părinte, că tot frăuții se știe. Și eu zis, părinte, copilul meu, nu a intrat nici la Politehnică, am încercat să-l dăm la medicină veterinară, am încercat să... Nu, eu noi zicem să-l facem preot. Ca și cum adică nu merge niciunde, îl facem preot acolo, că... Hai, păi da, vă dați seama. Să presupunem că omul a fost dat, forțat acolo să vețe, s-a mai cântat acolo, că știți de ce credem că noi e bun de preot? Că tot își pune pătura în cap și zice, Doamne, miliește. Și că asta cumva e socotită preoția. Și din sat, cântă bine, o să-l facem preot. Înțelegeți? Nu e asta, hai de mine. Pe preasfințitul Vasile era ultimul în cântare. Vai de capul lui, lua pasul la toate cântecele. Dar era omul lui Dumnezeu. Nu-i frăția, nu-i cântare. E, cum zicea părintele Popovici, un părinte din mănăstur, care vorbește așa extraordinar și... Un tânăr mort în curcubeul vieții sale! Vorbea de tânărul acela din Naim. Și Hristos apare și lumea de cutremur, e o chestie.
Da,
e parte
de
acolo.
Da.
Și o stat și-a slujit și cu preasfințitul și zicea, mergeam părinte la mormântări, țineam câte cuvânt de cădea lumea pe jos, plângeau toți, nu știu ce. Și preasfințitul nu zicea nimic că dacă eu stătea acolo, că el nu era un om, nici acum nu-i mare orator, nu. Nici la extenii și pe acolo zicea și el, Doamne, nu știu ce, miluiește, nu știu, zicea așa mai, el era Domnul, erau chestii, tot, ce preot nemaipomenit. Și la sfârșit, tot cu el plecau pe de băgăt, haide să mâncați cu noi, vreți simțit. Și s-au acolo, plăteau, la pe internet, asta e. Și mergeau cu, zicea, Dumnezeu, simțeau harul lui Dumnezeu, un om ăsta, înțelegi? Adică nu era bun, nimic nu excela așa, dar excela în altceva. E, aia e preoția adevărat, nu trebuie să fii nici mare... E excepțional dacă ai și oratoria sau, nu știu ce, cântatul, dar nu e aia. E vindecarea sufletului. E tămăduirea. Nu se aude că Filip să fi ținut vreo cuvântare excepțional de căzut jos pe jos. Nu se aude nici de Toma, nu se aude nimeni, nu era. Nu a zis Dumnezeu să merg să-i aduc din marile centre oratorice din Imperiul Roman niște apostoli. Nu a trebuit așa ceva. Deci nu e ales pentru asta, e ales spre tămăduire, spre pescuirea sufletelor și împărăția Dumnezeu. Și nu prin asta, nu prin mari cuvinte înțelepte, găsite omenește, ci prin altceva. A, când se adaugă și asta, Doamne ajută, e și mai mult de atât.
părinte, dumneavoastră, noi venim la dumneavoastră, vă cerem sfaturi, ni le dați, și când ni le dați, cum, ni le dați, vin la dumneavoastră,
nu? În primul rând, chestiile...
Ce mă vine prima dată?
Deci, înțelegeți, nu sunt, la o generație poate fi un preot harismatic, dar când zic la o generație, înseamnă că de prin anul 70 până acum, cam așa. Cam un preot doi harismatici, deosebiți așa, dar nu ca părintele Arsenie să-ți cunoască sufletul, ci să vorbească Dumnezeu prin ei așa, deci cum să zic, te duci, să zici, mă, fa așa, cam așa, gata, cred, înțelegeți? A, un părinte ca părintele Arsenie sunt la 50-100 de ani, înțelegeți, așa, să aibă darul vederii duhurilor și cunoașterii omului și zicea că vedea până la 5-6 generație păcatul oamenilor și zicea, străbunica ta a făcut aia și din cauza să pătimezi nepoții tăi și nu știu ce. Adică, este dar uman, nu-i a dat oricui om. Și ori noi, preoți ăștia obișnuiți, suntem oameni care mergem după experiență duhovnicească. Deci, cum zicea părintele acolo, sunt oameni mai puțin mai clar la conștiință decât ar trebui să fie, decât ceilalți. Adică, se străduie să-și clarifice clar, să aibă dovadă în ceea ce gândesc și din Scriptură și din glasul conștiinței. Asta e clarificarea. Să ai dovadă, să știi mai. În Scriptură se zice, între aceste două cazuri, trebuie să-l alegi. No, păi și acum. Și voi veniți, nu știu ce să fac, să merg în America pentru bani sau să stau aici acasă, dar maică mea e pe pat și moare imediat. Păi stai acasă lângă maică ta că moare și te duci pentru bani în America. Deci sunt niște chestii în care... Da, da, da. În primul rând se merge pe niște chestii omenești, firești, ascultătoare, așa, care Hristos le-a pus într-o rânduială, mă, porunca cinstirii părinților și a îngrijirilor, e mai mare ca îmbogățirea mea, înțelegi? Nu știu cum să spun, sau altceva. Deci, în primul rând, sunt niște chestii clare, așa, după care, eu știu, uite mai și mai încolo.
Păi da, nu crezi că dacă un ucenic își pune toată nădejdea și credința și se spovedește și
da, cred.
Îl lasă ca duhovnic, cred. Nu crezi că Dumnezeu cred. Vă dă harta să-i grăiți?
Cred. Și-am văzut-o, și-am trăit-o. Spuneam, la cine venea cu credință desăvârșită, spuneam lucruri pe care nici eu nu știam de unde le zici și ce se întâmplă. Și nu erau de la mine, nu aveam eu, deci eu aș fi zis cu totul altceva. Și da, pentru credința lui. Și când omul venea cu un de el, spuneam eu din prostiile mele. Da.
Poate nici nu iasă bine.
Iasă
când nu
iasă
bine, nu?
Totdeauna aproape nu s-a iasă bine. Dar este așa... Este așa... alb-negru, gri, acolo... Poate era bine și așa, poate era bine și așa, poate nu știu ce. Deci depinde și cine foarte mult de credința oamenilor.
Dacă facem o ascultare de dumneavoastră, că noi credem că a fost Duhul Sfânt. Adică că merg pentru sfat, nu cum merg la trații înainte.
Da, deci pentru ascultare și pentru așteptarea celuilalt cu dragoste, crezând că Dumnezeu poate vorbi, da, poate vorbi Dumnezeu și prin măgari. Da, da, da. Și prin măgari.
Sfântul Sfinat zicea, dacă mergi cu un astfel duh, primele cuvinte care
da,
sunt duhovnic să le-i cadă Dumnezeu.
Așa e, de oamenii nu prea pot duce. Adică vine o doamnă și îmi spune, părinte, mi-a ieșit acum în cale situația asta, 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 să mă angajez nu știu unde. Și ce să fac? Și tu zici, du-te, Doamne, și te angajează. Dar cum să mă angajez, părinte, că copiii nu știu cum și nu știu cum și nu știu cum? Păi da, dacă nu pot, nu pot, nu, bine, nu te angaja. Ce să zici, că nu poți să-i impui? Te duci și te angajezi, că nu e în stare. Deci dacă deja începe să țină, să pună probleme, e clar că omul nu e în stare să ducă cuvântul ăla. Și pe aia, dacă e puțin greu tot, a, păi mi-a zis, nu știu ce. Înțelegi? Și atunci mai bine zici, nu, bine, fără cum vrei, dumneata. Dar e greu să duci primul cuvânt așa, greu. Foarte greu. Să mergem, fratele, că e specială, să putea ziua. Hai, stai. Mâine mai vorbim în cursul zilei, stai pe aici.